Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova shënoi 10 vjetorin e vdekjes së ish-presidentit Ibrahim Rugova. Lideret e institucioneve dhe të partive politike e kanë nderuar presidentin e ndjer duke bërë homazhe të varrit të tij në Prishtinë dhe janë organizuar akademi përkujtimore dhe aktivitete të tjera. Presidenti Rugova ishte prisi me të cilin lidhet epoka e pavarësisë, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, njëherësh lider i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Në 10 vjetorin e vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova në Kosovë është rikujtuar jeta, vepra dhe filozofia politike e tij. Personalitetet më të larta të jetës politike e publike kanë bërë homazhe të varrit presidentit Rugova në Prishtinë, ndërkohë që janë organizuar edhe akademi përkujtimore dhe aktivitete tjera. Formula politike Rugovës që Kosova të jetë antare NATO-s dhe Bashkimit Evropian, si dhe të ndërtojë miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u vlerësua si busull orientuese në rrugën drejt integrimeve euroatlantike. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga tha se e çmonte lart rolin dhe kontributin e presidentit Rugova në gjithë procesin e shtetë ndërtimit të Kosovës.
Vizioni i tij na bën që të nderojmë dhe të kujtojmë me respektin më të madh liderin, arkitektin e pavarësisë dhe uthejsin i cili orientoi popullin ton dhe vendin ton drejt vlerave pro-perëndimore dhe dëmësisë së përjetshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në 10 vjetorin e vdekjes së presidentit Rugova, Lidhja Demokratike e Kosovës organizoi edhe një akademi përkujtimore. Aty kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, njëherësh lider i Lidhjes Demokratike, vlerësoi se Rugova ishte jo vetëm një prejus politik, por edhe shpirtëror i Kosovës në kohët më të vështira drejt lirisë dhe pavarësisë.
Presidenti Rugova ishte prisi me cilën lidhet një epokë, epoka e pavarësisë. Ideja e pavarësisë Kosovës hyn domenin e ideve të mëdha, jetësimi të cilave kërkon dije, kërkon urtësi dhe sakrificat jashtëzakonshme.
Homazhe tek varri presidentit Rugova ka bërë dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, aktualisht zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm i Kosovës. Me këtë rast Thaçi tha se Rugova ka një kontribut të gjithanshëm për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
Për kontributin e tij për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, për vlerat euroatlantike që ka vënë në skenën politike kosovare, për kontributin e tij për rendin demokratik, për perspektivën euroatlantike, për lirinë e vendit.
Nga partitë opozitare, homazhe tek varri presidentit Rugova ka bërë lideri i Aleancës për Armëninë e Kosovës Ramush Haradinaj. Presidenti ndjer Ibrahim Rugova njihet si një prej politikanëve më të shquar të Kosovës. Së bashku me një grup intelektualësh, ai kishte themeluar Lidhjen Demokratike të Kosovës më 23 dhjetor të vitit 1989 për të vënë kështu në ballë të rezistencës paqësorë që synonte pavarësimin e Kosovës nga Serbia dhe regjimi i Slobodan Miloševićit. Pas luftës ndërhyrjes së NATO-s dhe vendosjes së Kosovës nën administratën e Kombeve të Bashkuara, Ibrahim Rugova u zgjodh presidenti i Kosovës, por ai nuk e priti ditën e pavarësisë së Kosovës, për të cilën ishte angazhuar atë shumë, nga që ndroi jetë pas një sëmundje të rëndë më 21 janar të vitit 2006. Ai ishte shpallur heroi i Kosovës nga ish-presidenti Fatmir Sejdiu. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë.org.
Parlamenti Evropian të ka dhënë pëlqimin për marrëveshjen për stabilizim asocim të Bashkimit Evropian me Kosovën. Kjo marrëveshje mund të bëhet fuqiplot në prill ose maj të këtij viti. Raporton Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian në seancë plenare ka dhënë pëlqimin për hyrjen në fuqi të marrëveshjes së stabilizimit asociimit në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Gjatë votimit në favor të dhënjes së pëlqimit të kësaj marrëveshje kanë votuar 486 deputet, 102 prej tyre ishin kundër dhe kishte 81 abstenime. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, që është edhe nënkryetare e këtij parlamenti, shprehu kënaqësinë për këtë mbështetje të fuqishme që Parlamenti Evropian i ka dhënë kësaj marrëveshje. Ajo e ka quajtur marrëveshjen si një hap të rëndësishëm në raportet e Kosovës me BE-n, madje edhe historike, pasi që është hera e parë që BE-ja dhe Kosova vendosin në raporte kontraktuale. Gjatë debatit që i parapriu votimit u pa qartë se do të ketë mbështetje të fuqishme për këtë marrëveshje. Në debat mori pjesë edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për çështjet të fqinjësisë dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn. Gjatë diskutimit u tha po ashtu se pas hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje pritet që sa më shpejt të bëhet edhe liberalizimi vizave për Kosovën në mënyrë që kjo të ndihmonte edhe zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, pasi që do të hiqte pengesat për lëvizje të lirë të qytetarëve të Kosovës. Komisioneri i zgjerimit Johannes Hahn po ashtu ftoi qeverinë e Kosovës dhe opozitën që të gjejnë mënyrën për të bashkëpunuar në mënyrë që të tejkalohet kriza e tashme politike. Hahn tha se në këtë krizë politike Kosova po humb kohën të cilën nuk e ka në dispozicion. Ai po ashtu edhe një herë përsëriti gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të ndihmuar Kosovën, duke thënë se tash prioritet duhet të jetë zbatimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe përmes këtij zbatimi do të mund të përmirësohet edhe jeta e qytetarëve dhe krijimi i vendeve aq të nevojshme të punës për qytetarët e Kosovës. Sipas procedurave të Bashkimit Evropian, tash pas dhënjes së pëlqimit nga ana e Parlamentit Evropian për të hyrë në fuqi marrëveshja, duhet të përmbyllet procedura edhe në Këshillin e Bashkimit Evropian, por edhe nga ana e Kosovës. Pasi që Kosova dhe BE-ja tan njoftojnë njëra tjetrën me shkrim për përmbylljen e procedurave, atëherë pritet hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, që sipas burimeve të BE-s mund të ndodhë në muajin prill apo maj të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova tashmë i ka përmbushur kriteret e fundit teknike të kërkuara nga Komisioni Evropian, thonë zyrtarët në Ministrinë e Integrimeve Evropiane të Kosovës. Por analistët të theksojnë se procesi i liberalizimit të vizave nuk është thjesht një proces teknik, por edhe një proces i rëndësishëm politik. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Në Ministrinë e Integrimeve Evropiane thonë se Kosova tashmë ka përmbushur kriteret e fundit teknike të kërkuara nga Komisioni Evropian, ndërsa shpresojnë që në ditët në vazhdim të marrin vlerësim pozitiv për përmbushjen e këtyre kritereve. Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar se në cilën fazë të përmbushjes së kritereve për liberalizim janë institucionet e Kosovës.
Duke ju referuar raportit e fundit të Komisionit Evropian lidhur me përmbushjen e kritereve për procesin e liberalizimit të vizave, mund të konkretizojmë